Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Berita selengkapnya. Premier New South Wales, Gladys Berejiklian, mendesak para warga Sydney untuk menggunakan akal sehatnya ketika berkumpul pada malam tahun baru dan di perayaan tahun baru. Pesta kembang api di Sydney Harbour akan tetap berlangsung dan acara-acara konsil di daerah Greater Sydney juga akan tetap diadakan. Namun pembatasan akan diberlakukan selebih ketat. Pembatasan jumlah orang berkumpul akan diumumkan bagi para warga pesisir utara. Di zona utara, batas perkumpulan di dalam ruangan dan di luar sebanyak 5 orang. Sementara bagi zona selatan, 10 orang. Chief Health Officer New South Wales, Kerry Chan, mengatakan, warga tetap harus berhati-hati agar tetap aman dari COVID.
What we want to do is to some extent incentivize people to go outdoors, and so if you can have a barbecue go to a park, or you've got an area that a reserve, that is a safer environment than having people congregate. This is a balancing risk, and we ask the community to be sensible. We are saying that at this time, wherever possible, if it's not important to you that you have a large event, please defer it, delay.
Sebuah sistem izin bagi sejumlah orang yang akan memasuki pusat kota Sydney akan diberlakukan selama malam tahun baru, yaitu bagi wilayah zona Circular Quay, utara Sydney, dan kota. Di Greater Sydney, perkumpulan orang di luar seperti piknik dibatasi hingga 50 orang. Perayaan di rumah dibatasi hingga 10 orang, termasuk anak-anak. Berejiklian mengatakan menonton kembang api dari sepanjang Sydney Harbour dilarang.
If it's not the regular big foreshore area, but you might have an oval, sometimes there's ovals across Sydney which might have access to viewing, that is okay, so long as you stick to groups of, depending on where you are, gatherings of no more than 5 or 10 if you're on the northern beaches. Larger ones are allowed in Greater Sydney, but please exercise common sense. What is a concern is when the various groups converge and form big groups. We don't want to see any of that.
Victoria masih terus mempertahankan hari tanpa kasus baru COVID-19, tercatat selama 59 hari berturut-turut. Meskipun begitu, 2 kasus penularan tercatat di karantina hotel. Seorang wanita berusia 20 tahunan dan seorang anak di bawah 10 tahun. Seorang wanita yang memposting di media sosial akan meninggalkan karantina hotel di Perth dan kemudian ditangkap polisi akibat kabur dari akomodasinya menerima hasil negatif dari tes COVID-nya. Warga Australia Jenny Marie Dubois diharuskan tinggal di karantina hotel selama 14 hari setelah ia tiba dari Spanyol. Ia sekarang berhadapan dengan kemungkinan dikenakan denda sebesar $50,000 dan hukuman penjara hingga 12 bulan setelah meninggalkan karantinanya. Di dalam video yang diposting di media sosial, ia mengatakan akan meninggalkan karantina karena kesehatan mentalnya dan kurangnya udara segar. Pejabat sementara Premier Australia Barat dan Menteri Kesehatan Roger Cook mengatakan tindakan yang diambil untuk memastikan pelanggaran karantina hotel tidak terjadi lagi.
Well, she made threats like many people do, and obviously they have to work in the best interests of that person's health and well-being, but also in the interests of making sure the facility is secure. But look, I don't make any excuses. It's not good enough. This any small crack in Fortress Western Australia is not good enough.
Para warga Australia didesak untuk waspada dengan meningkatnya penipuan pada tahun mendatang yang berkaitan dengan peluncuran vaksin COVID-19. Dalam sebuah laporan, pencurian identitas warga Australia dan Selandia Baru Menurut Cyber Support Service IDCare mengatakan, para penipu atau scammer kemungkinan akan menggunakan taktik phishing untuk menakut-nakuti warga hingga membuka link yang berbahaya dengan berpura-pura sebagai pegawai kesehatan pemerintah. IDCare juga mengatakan para penjahat cyber akan memanen data personal dan menggunakan teori konspirasi vaksin untuk mencapai tujuannya. Pemerintah federal akan memberikan subsidi bagi obat baru untuk mengobati jenis kanker darah yang umum dan mematikan agar mudah dijangkau oleh para pasien. Obat tersebut, Darzalex, mengobati kondisi yang disebut multiple myeloma yang telah merenggut nyawa 1.000 warga Australia setiap tahunnya. Darzalex akan dapat diperoleh dalam program Pharmaceutical Benefit Scheme dari bulan Januari 2021 bagi para penderita yang telah melewati masa pengobatan awal. Profesor Miles Prince dari Peter MacCallum Cancer Center mengatakan, ini merupakan obat jenis baru bagi multiple myeloma yang ditambahkan dalam PBS dalam waktu 10 tahun terakhir.
So Darzalex is definitely not a chemotherapy. It is an antibody treatment, and what it does, it binds on specifically to the cancerous myeloma cells and then sets off the immune system to kill it.
Baiklah, kita keluar negeri. Para pejabat kesehatan di Eropa mendesak warga yang rentan untuk menerima vaksin dalam program vaksinasi massal yang akan diterapkan. Negara-negara di Uni Eropa mengambil strategi berbeda dalam penentuan prioritasnya. Italia mengutamakan para pekerja kesehatan, sementara Prancis bagi para lansia dan Republik Cek, Yunani dan Slovakia adalah bagi para pemimpin politiknya. Jajak pendapat memperlihatkan warga Eropa banyak yang enggan menerima vaksin, sementara WHO memperingatkan resiko dari penolakan ini.
There will be always people that are a bit anxious about vaccines, and I can understand them because they say it's prepared or produced very rapidly, but I can guarantee you all of the world has done a tremendous effort to make a safe vaccine, to work together to produce it, and it's approved by EMA, by FDA, so it's a safe vaccine, and as soon as I can get one, I will have my shot.
AstraZeneca mengatakan vaksinnya akan melawan jenis baru COVID-19 yang ditemukan di Inggris. Menurut sebuah penelitian Inggris, jenis ini 50% hingga 74% lebih cepat menular. Kepala Eksekutif AstraZeneca, Pascal Soriol, mengatakan para peneliti mengembangkan vaksin yang dianggap sebagai formula juara untuk mengembangkan efektivitasnya hingga 70%. Ia menambahkan data dari uji coba memperlihatkan perusahaannya berhasil menciptakan vaksin yang sama manjurnya dengan vaksin Pfizer BioNTech tingkatnya hingga 95%. Dan Moderna pada tingkat 94,5%. Vaksin ini sekarang sedang dievaluasi oleh Badan Independen Undang-Undang Kesehatan Inggris dengan perkiraan persetujuan akan diberikan pada tanggal 4 Januari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani dana bantuan pandemik sebesar 1,2 triliun dolar Australia atau 900 miliar dolar Amerika. Dana ini merupakan pembayaran dana stimulus sebesar $600 bagi jutaan warga Amerika yang mengalami kesulitan. Hal ini juga merupakan akhir dari masa pemerintahannya. Pejabat PBB mengatakan Hari Kesiapan Internasional akan epidemik yang pertama merupakan pengingat bahwa kesehatan umum sangatlah penting. Hari Internasional ini diumumkan bulan ini dan jatuh pada hari lahir Louis Pasteur ahli kimia dan mikrobiologis Prancis yang menemukan vaksin. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mendesak semua orang untuk mengambil hikmah dari pandemi COVID-19.
History tells us that this will not be the last pandemic, and epidemics are a fact of life. But with investments in public health, supported by an all of government, all of society, one health approach, we can ensure that our children and their children inherit a safer, more resilient, and more sustainable world.
Kepolisian Amerika Serikat mengidentifikasi 63 tahun Anthony Quinn Warner sebagai pria yang dipercaya bertanggung jawab atas pengeboman hari Natal di Nashville. Para pejabat mengatakan ia meledakkan dirinya dan nampaknya ia bertindak sendiri. Komandan Polisi Metro Nashville, John Drake, mengatakan para penyelidik menggunakan DNA dan bukti lainnya untuk menghubungkan ledakan tersebut dengan pria ini. Namun belum dapat menentukan apa motifnya. Baiklah saudara, kita beralih ke bidang olahraga. Penyerang tengah Matildas, Alex Sidiak, kembali ke Liga Wanita dengan bermain bagi juara bertahan klub sepak bola Melbourne City setelah 3 musim pertandingan bermain bagi Atletico Madrid. Sidiak merupakan bagian dari tim kemenangan klub tersebut pada tahun 2015 hingga 2016, sebelum 2 musim bersama klub sepak bola Adelaide, dan kemudian pindah ke Eropa untuk bermain di Divisi Primera Spanyol, di mana ia bermain dalam 22 pertandingan. Setelah cedera dan kurangnya waktu bertanding dengan klub Atletico musim yang lalu, Sidiak dan klubnya bulan lalu sepakat untuk memutuskan kontraknya. Pemain berusia 21 tahun ini yang telah tampil 16 kali bagi Australia menjadi pemain ketiga Matildas yang pulang dari Eropa dan menandatangani kontrak setelah Emma Checker dan Jenna McCormick. Sidiak yang tiba di Australia akhir minggu lalu akan bertemu dengan klubnya setelah ia menyelesaikan karantina wajib selama 14 hari. Baiklah, akan saya sampaikan nilai tukar mata uang asing terhadap dolar Australia hari ini. 1 dolar Australia nilai tukarnya sebesar 76 sen dolar Amerika, 1 dolar Australia nilai tukarnya terhadap rupiah sebesar 10.798,9 sen dan terhadap euro sebesar 62 sen. Perakiran cuaca bagi kota-kota besar di Australia hari ini. Perth sebagian besar cerah, 34 derajat Celsius, Adelaide berawan sebagian, 22, Melbourne juga berawan sebagian, 18, Hobart juga sama, 18, Canberra hujan dengan kemungkinan disertai angin keras, 28, Wollongong juga kondisinya sama, 27, Sydney kemungkinan hujan disertai angin keras, 32, Newcastle juga sama, 31, Brisbane sebagian besar cerah, 31, Cairns hujan 32, dan Darwin hujan dengan kemungkinan badai 32 derajat Celsius.
Sekian warta berita Radio SBS Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Silvi Wantania.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.